संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटा। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो सरना। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो सरना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा। हरि अमृत पिने लो मन प्रेम रतना राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सुबिन्ना गुरु मुख रंग चलो गया मेरा मान तानो जन नानक मोसक चकोलिया सब जन्म तन धन्ना जन नानक मोसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाद। श्लोक पे महले पहले के लिखे डोंडेस राजा की तुनि श्लोक महला पहला। बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागे वार महला दूजा।
जिसो चंदा गोवै सुर चढ़े हजार, इत्ते चानन हुंदिया गुरबिन कोर अंदार। महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सोचेत, छुटे तिलबुआड़ ज्यो सुंझे अंदर खेत। खेत अंदर छुटिया कौ नानक सोना खा, फलिया फुलिया बपड़े पी तन बीच सुवा पौड़िया पिले अपसा जियो। आपी ने रचियो नाओ दो एक दरसा जिया, हरे आसन डिटो जाओ दा तकरता आप तू। उस देव करम साओ तू जानो सब से, दिल से जंग कवाओ कर आसन डिटो जाओ डिटो जाओ। आज प्रेम बाणी मन मारिया, अनिया ले अनिया राम राजे। जिस रागी पीर रम की सो जाने जरिया, जीवन मुक्त सो आखिया मार जीव मरिया। जन नानक सतगुर मेल घर जग दूतर तरिया दूतर तरिया।
पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान। सच्चे तू दख लख करोड़, सच्चे सब तान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह। हां नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सो कच ने कच। महला पहला
वड़ी वड़ियाई जा वड़ा नाओ, वड़ी वड़ियाई जा सच न्याओ, वड़ी वड़ियाई जाने चलताओ, वड़ी वड़ियाई जाने आलाओ, वड़ी वड़ियाई बुझा सपाओ, वड़ी वड़ियाई जा पूछना दात, वड़ी वड़ियाई जा आपे आप, नानका न कथनी जाए। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚ ਵਾਸ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਇਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ।
ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਗਏ, जाको आप करे परगास। बड़ी नानक जी उपाय कर, लिखना मैं धर्म बगल उथ सच ही सच निबड़ा। गुणवंत कटे जज मलगा था न पाए कुड़िया, मुकान दोज चलिया रते से जिन हार कैसे ठकण बारिया। लिखना मैं धर्म बघालिया, धर्म बघालिया, धर्म बघालिया।
ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਰਤੀ ਕਾਲੇ ਸੋਚਣ ਲਿਆ ਤੇਰੇ।
मूर्ख मुक्त शरणागती गोविंद रंगा राम राजी और पूरे घर पाया हर पति मंगा निर्मल तन शब्द विदासिया जप अनक तरंगा दिल संत जना घर पाया नानक सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जे विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाने विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजो विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विदान रहया विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पौसार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सिर व्यका कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत साध सर विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान बमान कुदरत पौण पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक नानक हुक्म अंदर वेखे वरतै ताको ताक ओड़िया पीने भोग भोग कोई पसमड़े और सदाया वड़ा हुआ दुनिया गल संगा हाथ चलाया गन की तो बचिया बह लेखा कर समझाया थम हुई पौड़ी हूं सुनिए मन अंधे जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राधे ओ मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भक्त वचल हर विरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागती हर नाम तराया नाम तराया।
लोक महला पहला। पै विच पवन वह सदवाओ पै विच चले लख दरियाओ पै विच अग्न खड़े बेगार पै विच धरती दबी पहार पै विच इंद फिरे सिर पहार पै विच राजा धर्म दुवार पै विच सूरज पै विच चंद कहो करोड़ी चल तरंत पै विच सिद्ध सुरनाथ पै विच डाडण आकाश पै विच जोध महाबल सूर पै विच आवै जावै पूर हां सगलिया पाओ लिखिया सरलेख नानक निरपो निरंकार सच एक महला पहला।
नानक निरपो निरंकार होर केते राम रवार केतिया कन कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते गुड़मुड़ पूरा तार बाजारी बाजार में आए कड़ी बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पताल लटकिया के मुंदड़े लटकिया के हार जितन पाइया नानका सेतन खोवै छा ज्ञान गली टूडी है कथना कड़ा सार ਕਰ ਮਿਲਤ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਥੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਜੋ ਮਤ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਤਗੁਰ ਜੇ ਉੜਦਾ ਥੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਬੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾਵੀ ਅਗਰਤ ਫਰੇ ਭੰਡਾਰ ਟੋਟ ਨਾਵੀ ਅਗਨਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਗਨਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਗਨਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ
ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ
ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ
ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ
ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਤਾਹੇ ਵਿਸਾਰਾ ਦੈਨ ਹਾਰ ਸਾਧ ਜੀਵਨ ਹਾਰਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਤਾਹੇ ਵਿਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਹੂ ਕੋ ਮੀਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ
ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ
ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ
ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ
ਰਾਖੇ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਪੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਜਾਕੇ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਪੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਪੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਪੇ
ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ
ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ
ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ
ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਲਤ ਪਰੇ ਪੰਡਾਰ
ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਲਤ ਪਰੇ ਪੰਡਾਰ
ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਲਤ ਪਰੇ ਪੰਡਾਰ ਅਗਲਤ ਪਰੇ ਪੰਡਾਰ
ਅਗਲਤ ਪਰੇ
ਪੰਡਾਰ
ਦਾਤਾ
ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ
ਦਾਤਾ
ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ
ਏਕ ਹੈ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇਂਦਿਆ ਆ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਘਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਗੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਾ ਪਰ ਭਾਗ ਵੱਡੀ ਘਰ ਪਾਇਆ ਲਾਲਕ ਰਸ ਗੁੱਦਾ ਰਸ ਗੁੱਦਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣੇ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਚੀ ਲੀ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡ ਉਡਰਾਵਾ ਚੱਟ ਪਾ ਵੇਖੇ ਰੁਖ ਹਸੈ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ
ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਲੰਘਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਨਾ ਸਹਾ ਸੂਹੇ ਚੜ ਪਵਾਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ
ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪੁਆਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਤਨ ਚੈ ਸਭ ਕੋਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚਲੈ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਠ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨ ਕਰ ਲੈ 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 ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪ੍ਰਸਤਿ ਸਦਾ
ਆਜੈ
ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਰ ਹਰ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋਰ ਗਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ पंथ दुसावा नित खड़ी मुझ जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चताए गुरु हर मार्ग चाली जन्म तन नाम आधार है ओ मैं बिख जाली ननक सतगुर मिल हर मिलिया बन वाली बन वाली।
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिख सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवै विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूप अपार तीर्थ नावै अर्चा पूजा गुरवास बैकार जोगी सुन ध्यावन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया का सत्य मन संतोख जय देण कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोप करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावे कार
एक हुंदा खाई चले एथाओ तेना भिकाई का जल थल जिया पुरिया लोआ आकारा आकार ओए जिया खन सो तू है जाना तेना पी तेरी सार नाम पक्ता पुख सलान सत नाम यादा सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंते पाचार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ है भई कुम्हार कड़ भांडे टंकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार
नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पाया बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त गै जिन विचो मोह चुकाया उत्तम विचार गै जिन सचे सो चित लाया जग जीवन गुरमुख प्यारे आए मैं चिरी बिछुने राम रागे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हम मूर्ख कारे लाइया नानक हर कमे
श्लोक महला पहला हों विच आया हों विच गया हों विच जमया हों विच मुआ हों विच दिता हों विच लया हों विच खटिया हों विच गया हों विच सचियार कुड़ियार हों विच पापुन विचार हों विच नरक सुरग अवतार हों विच हसै हों विच रोवै हों विच परियै हों विच धोवै हों विच जाति जिनसी खोवै हों विच मूर्ख हों विच सियाणा मोख मुक्त की सार ना जाना हों विच माया हों विच छाया हों मैं कर कर जंतु पाया हों मैं बुझे तांदर सुझे ज्ञान में होना कत खत लुझे नानक हुक्मी लिखिए ले जे हावे खैते हावे एक महला दूजा
हों मैं एहा जात है हों मैं कर्म कमाई हों मैं बंदना फिर जो नी पाए हों मैं किथो पुजे कि संजमे जाए हों मैं हुक्म है पै कि फिरा हों मैं दीर्घ रोग है दारू भी समाए कृपा करी जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਇ ਪੌੜੀ ਸੇ ਬੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ ਕਸੁ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੀ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਗੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਟੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਘਰ ਘਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਘਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਬੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਫੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜਾ ਖਾਣੇ ਸੇ ਜਹਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਹਾਂ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੇਤਾ ਹਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਾਸਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇ ਕੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੱਖ ਪੁਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿ ਜੁਗ ਮੇ ਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰ ਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚ ਸਵੇਖ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੁਸ ਮਿਲਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਗਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੀ ਆਇਆ ਕਾਹੀ ਆਇਆ ਕਾਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆ ਗਏ ਮਰ ਚੱਲੀਏ ਤਿਸ ਆ ਗਏ ਮਰ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆ ਗਏ ਮਰ ਚੱਲੀਏ ਤਿਸ ਆ आगे मर चलिए जिस प्यारे सो ए हो जिस प्यारे सो ने हो जिस प्यारे सो ने हो जिस प्यारे सो ने हो
नानक लेखा एक गल और हो मैं चकना चाक महला पहला
लिख लि पढ़िया ते ताकड़िया बहुत तीर्थ पविया ते तो लविया बहु पेखिया दे दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्त्र न पहरे ऐन सकहरे मोन भी गूता क्यों जागे गुरबिन सूता पग पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई
बिन नावे किछ थाय न पाई बिन नावे किछ थाय न पाई रहे बे माड़ी मड़ी मसानी अंदना जाना फिर पछतानी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए
नानक नदर करे सो नानक नदर करे सो पाए आसन दे सते न केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी पत्री मल पाव दे कीरत गाव दे नानक कर्म बाहरी भर तो ना लहनी काम दे कुमूल बुद्धि अपना अणहोंदा आप गणाए दे होठा डिका नीच जा जात सदाए दे तिन मंगा जे तू जत आए दे तू जत आए दे तू जत आए दे सच शाहो हमारा तो मूथनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे उदय साजिया विच वस्त हर थारा जो पवे पांडे विच मस्त सा निकले क्या कोई करे विचार जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा लोक महला पहला पूर्ण राजा को राजा सब संसार पूर्ण मंडप पूर्ण मणि पूर्ण बैसण का पूर्ण सोयला पूर्ण रोपा पूर्ण पहनण का पूर्ण काया पूर्ण कपड़ पूर्ण रुपया पा पूर्ण मिया पूर्ण बीबी खप होए का पूर्ण कूड़ा ने हो लगा विसरिया इस नाल की चै दोस्त सब जग चलन का कूड़ मिठा कूड़ माथों कूड़ डोबे नान को खाने बेन की तुदबाज कूड़ो कूड़ सचता पर जानिया जा हृदय सच्चा गोय कूड़ की मली उतर तम करे गोय सचता पर जानिया जा सच तरे पिया नाव सुन मन रैसिया तम पाए मोगवा सचता पर जानिया जा जुगत जाने जियो करत काया साध कैच दे करता सचता पर जानिया जा सिख सची दया जाने जी के किस पुन दान करे सचता पर जानिया जा करे निवास सतगुरु नु पुछ कै बैर करे निवास सच सब न होए दारू पाप कटे थोए नानक उखाड़े बेनती जी सच पले हो सच सब न होए दारू पाप कटे थोए नानक उखाड़े बेनती जिन सच पले होए पौड़ी दार महड़ा तलीखा ये मिले मस्तक लाइया कूड़ा लाल छटिया ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਾਨ ਅਰਖ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਫਤਵੀ ਉਪਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਅਜ ਹੋਏ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰਦੇ
ਪਾਈਏ
ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਬ ਗਵਾਈਏ ਸੇਬ ਗਵਾਈਏ ਸੇਬ ਗਵਾਈਏ
ਲਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਤੁਮਾਨ ਦਾ ਲੱਖ ਜਾਈ
हम क्या गुण तेरे बिछड़े स्वामी तू अपना पर राम राजे हर नाम सुना है तेरा यह आसिया तारो अमूरत की चुनल को मैं पारो अनंत हर का दास है अदास पनगारो
श्लोक महला पहला सच काल कुड़ वर्तया कल कालक बेताल दियो बिज पत ले गए अब क्यों गए दाल जे को होए तो गए रुति हुरत होए नानक पाहे बहरा कोरे रंग न सोए कुंभ चढ़ाइए शरम पहो तन होए नानक भगती जे रपे कूड़े सोई न कोई महला पहला
लव पाप दो राजा में तो कूड़ हुआ सिकदार काम नीब सत पुछिए बे करी विचार अंधी रैयत ज्ञान विहूणी पाए परी मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार ऊंची कूके वादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत उज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वे मंगे मोख दुआ जति सदा वे जुगत न जाने छड़ बह घर बार
सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाड़ा पिछे पाइए नानक तो लिया जापे महला पहला
वज स्वज के नानक सत्या वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सो होए अगे जात न जोर है गे जो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के और पूरी कर्म जिना को तुद पाया अपनी खसमत आया इन जनता के बस किचना की जगत उपाया एक नानो तू मिल ले एक आप तुद खवाया गुर कृपा ते जाने जित तुद आप बुझाया सहजे ही दाढ़ी होई हो दाढ़ी होई हो दाढ़ी होई हो देख फरीदा जोथिया फरीदा जोथिया दाढ़ी होई हो दाढ़ी होई हो दाढ़ी होई हो आया
अगो बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात मैं जो जोत मैं जाता कलकला भरपूर हया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिनके ते सो पार पया कहो नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा
जोग सबदं ज्ञान सबदं वेद सबदं ब्राह्मण खत्री सबदं सूर सबदं शूद्र सबदं प्राकृत है सर्व सबदं एक सबदं जे को जाने पे तारक ताता दास है
सोई निरंजन देव
एक कृष्णं सर्व देवा तेर देवा आत्मा का दास गए सोई निरंजन देव नानक का दास गए सोई निरंजन देव कुंभ बड़ा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बड़ा मन रहे ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਲਾ ਗਾ ਆਇਓ ਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਆ ਖਲ ਖਲਣਾ ਏਵੇ ਹੋ ਨਾਉ ਪੁਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਕਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੋਰ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮਨ ਸੋਵੇਗਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇਗਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇਗਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇਗਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਆਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜੀਵੈ ਰੱਬ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜੀਵੈ ਰੱਬ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇਗਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇਗਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਮੰਤ
अंतर तुम्हारा अमृत बाणी। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पूरक दृष्ट सुजानी। शीतल पूरक दृष्ट सुजानी, शीतल पूरक दृष्ट सुजानी। शीतल पूरक दृष्ट सुजानी, दर्शन करना दर्शन करना, दर्शन करना दर्शन करना, तन सोवे लाजत दर्शन करना, तन सोवे लाजत दर्शन करना। हाँ बलहारी सतगुर चरना, हाँ बलहारी सतगुर चरना, दर्शन करना दर्शन करना, दर्शन करना दर्शन करना, तन सोवे लाजत दर्शन करना, तन सोवे लाजत दर्शन करना। हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी,
तख्त निवासी सच हुक्म तुम्हारा
सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए न जावे मेरा प्रभ अबनासी। तुम मेहरबान दास हम दीना, तुम मेहरबान दास हम दीना, नानक साहेब पर पुर लीना। साहेब पर पुर लीना, नानक साहेब पर पुर लीना, दर्शन करना दर्शन करना, दर्शन करना दर्शन करना, नाथ सोवे लागत दर्शन करना, नाथ सोवे लागत दर्शन करना। हाँ बलगारी सतगुर चरना, हाँ बलगारी सतगुर चरना। दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना, तन सोवे लाजत दर्शन करना, तन सोवे लाजत दर्शन करना। दर्शन करना दर्शन करना,
दर्शन करना
तन सोवे ना खड़ी तन, तन मूरत पलसार, तन सोवे ना खड़ी तन, तन मूरत पलसार, तन सो दिन से संजोगड़ा, तन सो दिन से संजोगड़ा, जित जिठा गुर दरसार। दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना, तन सोवे लागत दर्शन करना, तन सोवे लागत दर्शन करना। हाँ बलधारी सतगुर चरना, हाँ बलधारी सतगुर चरना। दर्शन करना तन सोवे लागत दर्शन करना, तन सोवे लागत दर्शन करना।
ओंकार सत गुर परसाद। एक मन पुरख त्याए बरदाता, संत सहार सदा बिख्याता, तास चरण ले दा बसावो ता परम गुरु नानक गुण गावो, गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्त निवारण शब्द सरे, गावे गंभीर तीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरे, गावे इंद्राद भगत प्रहलादक, आत्म रस जिन जाने ओ, कभी कल सुजस गावो गुर नानक, राज जोग जिन माने ओ, कभी कल सुजस गावो गुर नानक, राज जोग जिन माने ओ, देवपुरी मह गया आप परमेश्वर पाया, हर सिंहासन दिया श्री गुण तै बैठाया, रहस्य किया सुर दे तोहे जस जय जय जंपे, असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंपे, काटे सो पाप तिन नरहों के, गुर राम दास जिन पाया, छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जुन को दे आया, काटे सो पाप तिन नरहों के, गुर राम दास जिन पाया, छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जुन को दे आए ओ।
राज जोग माने ओ, बसियो निर्वैर रिदंतर, सृष्ट सगल उदरी नाम लै तरो निरंतर, गुण गावे सनकार आद जन काद जुगे लग, तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पलो जग, पातालपुरी जयकार तुन कबजन कल बखाने ओ, हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माने ओ।
जगत उदारण नव निदान, भगत भव तारण अमृत बूंद हर नाम, बिसकी बिखे निवारण सहज त्रोवर फलो, ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है, तन ते जन बट भागे ते मुक्ते पै, सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कालू चुरे ते शब्द निशान बुझायो
सतयुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस कृतार्थ कियो उगर सैन को राज भय भक्त है जन दियो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो
गुण गावे रविदास भगत जा दे तरलोचन नाम भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग त्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो
कवन जोग कौन ज्ञान त्यान कवन बिद उस्तत करिये सिद साधक तेती सकोर तिर कीम न परिये ब्रह्मादिक सनकाद सेख गुण अंत न पाए अगो गयो नहीं जाए पूर श्राव रहयो समाए जिह काटी सिलक दयाल प्रभ से जान लगे भगते हर गोर नानक जिन परसेओ ते इत उत सदा मुक्ते
सतगुरु नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाह वाह करते आयो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पाहे
सतगुर खेमा तान्या जुग जूत समाने अन भौ नेजा नाम टेक जित भगत अगाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम्हू रस जाने
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवे
पीत बसन कुंद दसन प्रया सहत कंठ माल मुकट सीस मोर पंख चाहे जियो भेवजीर बड़े तीर तरम अंग्य लख अगम खेल किया आपने उशाहे जियो अकथ कथा कथि न जाए तीन लोक रह समाए सुते सिद्ध रूप तरो शाहन के शाह जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सारे काम हो बार अंतर पूरी पड़ी।
गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारो।
पव जल साहिब सेत नाम हरि का बोए था तो सतगुर संहेत नाम लाग जग उदरियो।
तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेसर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर आदि जुगाद अनाद कला तारी त्रै लोए अगम निगम उदरण जरा जमे आरोह गोर अमरदास थेर थप्यो पर गामी तारण तरण अग अंतक बदा न सल कव गुर रामदास तेरी शरण।
किया खेर बड मेर तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन प्याल पुर रहया अमृत मीठे जाके बचना मान ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमारथ सतसंगत सेती मन खचना। किया खीर बड मेर तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना।
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तन गगन आफत फुत तफन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव इक तिल ताको मर्म ना पावत प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत हमें अवगुण पर एक गुण नाम अमृत चाट बिक बिक खाई माया मोह परम पुले सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई।
सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए हुआ सिफत खसम दीनूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सचे पात साह माल जनम जनम दी कटिया सजन सच्चा पात साह सिर साह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहादा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जैत सरी महला पंजवा कर दूजा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन कौ समरथ ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन कौ समरथ छंत ज्यों जान हो त्यों राख हार प्रभ तेरे आं केते गनो असंख अवगण मेरे आं असंख अवगण खते फेरे नित प्रात सद पूलिया मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी कूलिया लूक करत बेकार बिखड़े प्रभ नेरहूते नेरयां बिनवंत नानक दया तारो काड पल जल फेरयां सलोक निरत न पावै असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाम नानक की बेनंतिया मिले निथावे थाओ छंत दूसर नाही ठाओ काप है जाइए आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ ते आइए ते आए सो प्रभ सदा अपना मन है चिंदिया पाईए ताज मान मोह विकार दूजा एक स्यों लेव लाईए ਅਰਪ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੈ ਆਪ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈਐ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਚ ਨਾਮ ਸਮਾਈਐ ਸਲੋਕ ਰੇ ਮਾਨ ਤਾ ਕਉ ਧਿਆਈਐ ਸਭ ਬਿਧ ਜਾ ਕੈ ਹਾਥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਚੀਐ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੈ ਸਾਥ ਛੰਤ ਸਾਥੀਅਰਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਦੂਸਰ ਨਾਹ ਕੋਏ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਆਪ ਜਾਲ ਥਾਲ ਪੂਰ ਸੋਏ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਆਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਤਨੀ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤਾਕੇ ਕਿਆ ਗਨੀ ਭਜ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਹੈ ਗਾਮੀ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਅਨ ਨਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ ਹੋਇ ਸਲੋਕ ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤ ਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ ਛੰਤ ਆਬ ਮਨ ਛੂਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟ ਕਿਲ ਬਿਖ ਬੁਝੀ ਤਪਤ ਅਗਾਨਿਆ ਗਹ ਪੂਜਾ ਲੀਨ ਦਇਆ ਕੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਨਿਆ ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਜਲੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਜਲੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਛੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਊਚਾ ਆਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਥਨ ਨ जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन कौ समरथ। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सत गुर नानक जेन काल राखी मेरी विसोए चसया कड़िया पहरा थित्ती वारी माहुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के किते वेस एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो शरणाई सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी असोना प्रेम उबाहड़ा क्यों मिलिया हर जाए मान तन प्यास दर्शन कड़ी कोई आन मिलावे माए असोना प्रेम उमाहड़ा क्यों मिली है हर जाए मन तन प्यास दर्शन कड़ी कोई आन मिलावे माए संत सहाय प्रेम के हाउ तिनका लागा पाए वेण प्रभ क्यों सुख पाईया दूजी नाही जाए जिन्ने चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए आप त्याग बिनती कर है लेहु प्रभु लड़ लाए जो हार कंत मिलाइया से बिछोड़ कतहे ना जाए प्रभ वेण दूजा को नहीं नानक हार शरणाए असे सुखी वसंदिया जिना माया हर राए प्रभ वेण दूजा को नहीं नानक हर सरनाए अस्सु सुखे वसंदिया जिना माया हर राए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह असन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिली है हर जाए मान तान प्यास दर्शन घणी कोई आन मिलावे माए
असोन प्रेम उमा घड़ा क्यों मिले हर जाए असोन प्रेम उमा घड़ा क्यों मिले हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आन मिलावे माए आन मिलावे माए असून प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए असून प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए संत सहाय प्रेम के संत सहाय प्रेम के हाँ तिन के लगा पाए तिनके लगा पाए बिन प्रभ क्यों सुख पाए जिनी चाख्या प्रेम रस
से तृप्त
रहे आघाए
ते तृप्त रहे आघाए असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए आप त्याग बिनती करे आप त्याग बिनती करे ले हो प्रभु लड़ लाए प्रभु लड़ लाए आप त्याग बिनती कर ले हो प्रभु लड़ लाए ले हो प्रभु लड़ लाए असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आन मिलावे माए कोई आन मिलावे असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए प्रभ बीन दूजा को नहीं प्रभ बीन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए नानक हर शरणाए असु सुखी बसंदिया असु सुखी बसंदिया जिना माया हर राए जिना मया हर राए असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास
दर्शन खनी मन तन प्यास दर्शन खनी कोई आन मिलावे माई कोई आन मिलावे माई असून प्रेम को बाखड़ा क्यों मिलिए हर जागे क्यों मिलिए हर जागे क्यों मिलिए हर जा
कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर
पाया सहज से
मन बजिया बधाइया राग रतन परवार परिया
शब्द गावने आईया होता गावो
हरि के रामन जिनी बसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रो हर नाल हर नाल रो तू मन मेरे
रोग सब विसारना
अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सब नगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारी कह नानक मन मेरे सदा रो
हर नाल
साचे साहिबा क्या नहीं करती रे
करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पार
सदा सिप सला तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वस्या
वाचे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब
गवाया
कर साथ सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब
बुझाया
सारा कुर्बान किता गुरु विटू जिस दिया मडियाया
कह नानक सुनो संतो
शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द
हर्ष
भाग शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल और कर्म पाया तुझ जिन कौ से नाम घर के लागे
कह नानक तै सुख हो तित कर अनहद वाजे
अनंद सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभु पाया
उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पै ससे पूरे
गुरते जानी
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे भर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे
अनहदुरे
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे भर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे अनहद तू रे
बोलो जे वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौं श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डठाए सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताय सब थाई हुए सहाय दसवे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दाते आन तार के बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारे आ चौहान साहिब जादे आ चालियां मुक्ते आ हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छके आ देख चलाई तेग वाही देख के आन डिठ कीता तना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया तिरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा नहीं कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सवासा नाल निभाही तना दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान तर के बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचे रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान सिर अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जिया श्री ननकाना साहेबान अते होर गुरुद्वारे गुरुधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो पाया नाम निदान जिस नूं पालदा जोत मिली संग जोत रहे कालदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ਉਹ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹੇ ਅਸਮਾਇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪ੍ਰਵਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਯਤਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਮਿਹਰਾ ਮਤ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਦਰਾਂ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨੀ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇਤਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ
ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਭੋਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫੇਰ ਬੋੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕਰਤ ਇਕਰਤ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸੰਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗੈ ਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗੈ ਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗੈ ਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲ ਜੁ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥ ਵਾਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਤ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਾਚ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਚਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਹਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਹੁਆ ਨਾਮ ਖੁਦਾਈ ਵਲੋਂ ਪਇਆ
ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀਆਂ ਮਲਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਬੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ
ਤਾ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਜਲਦੀਆ ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋਟ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਨੀਐ ਸਹਜ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹਿ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਦਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਪਰ ਜਾਣ ਰਸੇ ਕਿਤ ਬਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੇਵੇ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰ ਤਰਾ ਜਿਤੋ ਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗਾਉ ਰਾਹੋ ਅਪਰਾਧੇ ਦੁਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਹੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀ ਐ ਜਾਂ ਰਿਦਿਕ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਟ ਵੀ ਭੁੱਖੰ ਸਾਰੰ ਤੈ ਪਾਲ ਤਿਆਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਮ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਤਿਆਵੈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੁਖ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਏਕਾ ਪਾਵਣਾ ਹੋਗੀ ਅਮਰ ਪਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਲੰਘਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹਰਿਓ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ
ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੂੰ ਦੇਉ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ
सब चले
चलाई जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सत गुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾ ਭਾਂਡੇ ਖਤ ਨਾਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੋ ਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਚੜ ਪੇ ਆਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਾ ਲੱਖ ਠਗੀਆਂ ਪੈਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਸੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਹੋ ਕੱਤੀ ਐ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਬ ਕਰਾਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਓਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਐ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਨਾਨ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪੱਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇਂਤ ਦਾਣੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਬੇਤਗਾ ਪੇ ਵਤੈ ਪੜਤਾ ਗੇ ਅਮਰਾ ਖਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਓ ਖੜ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਓ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਡਾਲ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਉਸ ਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ
ਜਿਸਨੋ
ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਤਾਂ ਮੈਨ ਪਾਸੀ ਖਸਮ ਪਵ ਸੋ ਕਰੀ
ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ
ਸੋ ਫਲ ਪਾਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੈ ਪੈਦਾ ਜਾਇਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਇਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਇਸੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਫਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਥਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਲੋਕ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਉ ਕਰ ਲਾਭ ਗੋਬਰ ਧਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇ ਛਾਂ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਏ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਤੋਟੀ ਕਾਂ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੂਰੀ ਜਗਤ ਕਰ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੇ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ
ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੀ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਉਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇਂਦਾ
ਹਰ ਮੰਗਣ ਪਿਖ ਨ ਪਾਇਦਾ ਪਿਖ ਨ ਪਾਇਦਾ ਪਿਖ ਨ ਪਾਇਦਾ
ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ
ਜੋਤੀ
ਜੋਤ ਰਲੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ
ਵਖਾਣੀਏ
एक एक, एक वखाणी आत्म पसार करना आत्म पसार करना प्रभ बिना नहीं जानिए संपूर्ण थिया राम संपूर्ण थिया राम
ज्योति ज्योत रली
ज्योति ज्योत रली
ज्योति ज्योत रली
ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम संपूर्ण थिया राम
ज्योति ज्योत रली
ज्योति ज्योत रली
ज्योति ज्योत रली
ज्योति ज्योत रली
प्रभ के सद कुर्बान
मिट गए
मिट गए गबन पाए बिसरा नानक प्रभु के सतगुरुआ हर हर जन दुई एक है बिप विचार कछ नागे हर हर जन दुई एक है बिप विचार कछ नागे जलते उपजत रंग जो जलते उपजत रंग जो जल ही दिखे समागे सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा जल का जल हुआरा ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत संपूर्ण थिया राम संपूर्ण थिया राम ज्योति ज्योत रली 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 ज्योति ज्योत रली
असा महला चौथा जिन अंतर घर घर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राजे जी बाहरों पुल चुक खरे हार पा हर संतानो और थाओ नाही हार निमाने जन नानक ना दीवान है हर तान सताने
श्लोक महला पहला जय मोहका कर मोहे कर में पितरी दे अग्गे वस्त सजानिया पितरी चोर करे वड़िए हाथ दराल के मुसफिये करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जो जो सिलावनिया में मारो बार जूठा जूठा मुखवस है नित नित होई खवार सुची नाखी है बैंजे पिंडा थोई सोचे से ही नानका जिन मन बसया सोए पौड़ी तुर बनाने पौड़ी हर रंगी हर मसवारिया कोठ मटमाड़िया लाई बैठे कर पासारिया ची कर मन भाव हर बुजन नागी हारिया कर मस खाया एक मैलत जरियाई जोल हारिया जोल हारिया जोबन हारिया
जिथ जाए बगे मेरा सतगुरु सोथान सोहा राम राजे गुर
ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਥਾਈ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ
ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ
ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜੇ ਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੋ ਸੋਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਬਣਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸੂਤਕ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸਾਧਮੀ ਬਦੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਤ ਨਗਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮਸਤ ਖੱਤ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨੌਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਤ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰ ਗਏ ਪਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰ ਗਏ ਪਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ 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 ਦਰ ਗਏ ਪਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰ ਗਏ ਪਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰ ਗਏ ਪਰਵਾਨ ਪਰਵਾਨ
बोले गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले ताप लाहिया गुर सृजनहार ताप लाहिया गुर सृजनहार सतगुर अपने को बल जाए सतगुर अपने को बल जाए जिन पैज रखी सारे संसार जिन पैज रखी सारे संसार पैज रखी सारे संसार जिन पैज रखी सारे संसार गुरु नानक बोले 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 डर गए परवान गुरु नानक बोले डर गए परवान गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले मस्तक पर बालक रख लीनो कर मस्तक पर बालक रख लीनो
प्रभ अमृत नाम महारस दीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो
प्रभ अमृत नाम महारस दीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो गुरु नानक बोले 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 दरगाह परवान गुरु नानक बोले
दरगाह
परवान गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले
गुरु नानक बोले
दास की लाज रखे मेहरवान
दास की लाज रखे मेहरवान
दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगाह परवान
गुरु नानक बोले
दरगाह परवान
दरगह परवान दरगह परवान
गुरु नानक बोले
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 सिख मन हर पीत है हर राम हर तेरी राम राजी हर सेव पूरा सतगुरु भुख जाए ले मेरी
सिख की भुख सब गई इन पीछे घोर कख मेरी
जन नानक हर पुन बीतिया फिर तोट नया वह हर पुन केरी
हर पुन केरी
श्लोक महला पहला पहला सुचा आप होए सुचा बैठा आए सुचा अगे रखिये उन कोई ना भेटो जाए सुचा होए कह जे व्या लगा पढ़न सलो कोखी जाई सत्या किसे हो लगा दुख अन्न देवता पानी देवता वै संतर देवता लो पंजवा पाया किरतता हुआ पाक पवित पापी सोतन गड्या थुका पाया तित जित मुख नाम ना उचरे बिन नाम रस खाए नानक एवे जानिए
बंदान सो क्यों मंदा आखिया जमे राजान
पंडो की पंड पुजे पंडा बाजना कोई नानक पंडे बागेरा एक को सच्चा सोए जित मुख सदा सलाई है पागर तीचा नानते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब वख अपना जिस नाही सो चुन कढ़िए किताब अपना आपे ही लेखा संडिये जरन नहीं एत जग ताकायत गार बहंडिये मदा किसे न आखिये पाड़ी अखर ए हो बुझिये मूर्ख नाल ना रुजिया नाल ना रुजिया नाल ना रुजिया
गुरसिखा मन बधाया जिन मेरा सतगुर डिठा राम राज कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिख मन मीठा
हर दरगह गुरसिख पहनाइए जिन मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर घर होया हर हर मन बुठा मन बुठा
श्लोक महला पहला नानक कै बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए फिका दरगह सटिए मो थुका फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाणा ले सजाए महला
अंदरों झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बार गुदरते फले संसार तेनु लगा रब सेती देखने विचार रंग हसा रंग रो मैं चुप भी कर जाए परवान आई किसे केरी बात सच्ची ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जब दे तब खाए दीवाने को कलमे का हम तुम में
दर ले लेखा पीड़ छुटे नानक जीव तेल पौड़ी अपे करना कियो
कलिया के ही तय तारिये दिख की तय अपना तार कची पकी सारी है जो है सो चलसी सब कोई जिसके जी प्राण है जो साहिब अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है आशा महला चौथा जिन्ना भेटते आ मेरा पूरा सतगुरु
तेन हर नाम दृढ़ा वै राम राजे इसकी तृष्णा भुख सब उतरे
जो हर नाम ते आवे
जो हर हर नाम ते आएंगे ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਵ ਚਲ ਨਾਨਕ ਤੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾ ਮੈਂ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸਕ ਕਾਂਡੀ ਐ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਂ ਨਕਾਈ ਪਾਈ ਪੜ ਜਿਸੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੀ ਕਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਮਦਮੁਲ ਕੀ ਚੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰੀਏ ਜੋ ਸਭ ਨਾ ਲਹਾਰੀਏ ਦੇ ਗਏ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਗੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ
ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਬਣਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੰਢੇਰੀਆਂ ਕਸੋ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜਿਉ ਸੋ ਗੁਐ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਸ ਜੇ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾ ਵੈ ਦੂਜੀ ਗੋਵੈ ਪਾਸ ਸਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੈ ਕਈ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂਸੋ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਜੋ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਕਿ ਕਮਣ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕੰਤ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀ ਲੈ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ
ਜੇ ਚੱਲੇ
ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹਮਤ ਸੁਣ ਅਗਲੀ ਉਹ ਬਚਾਓ ਕਿ ਦੂੜਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਉਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਅਧਿਕ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਤੁਸ਼ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਚੰਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾ ਕੇ ਆਰਾ ਬਾਰ ਆਪ ਰਾਇ ਸਾਖਤੀ ਤੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰੀ ਕੰਕਰ ਜਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪ ਰਾਇ ਕਰਿਆ ਆਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜਰ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਅਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ
ਪਹਿਲਾਦ ਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਘਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛੁਦਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਘਰ ਸੇਵਿਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਧਰ ਸਮਾਈ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੇ ਪੈਸਵੰਨ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸੱਜ ਕਰਿਆ ਜਾਏ ਪੈ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਜੰਤ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਥਾਪ ਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਗਾਏ ਸੁਖ ਤਦ ਕਰੀ ਬੇਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਤੱਕ ਮਾਮਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਦੇ ਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾ ਅਕਾਲ ਕਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵੰਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾ
ਸੋ
ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿਨੈ ਪਾਇ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਥਾਵ ਜਿੱਥੇ
ਸਭ ਥਾਵ
ਪਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦਾਸਪੁਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਮਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਕੰਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲਗਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਧੰਦਲਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨਾ ਤੰਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਸੁਧਿਆ ਕੇ ਬਿਨ ਮਤਾ ਤੇਰਾ 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 ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਜਾਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮਿਆਂ ਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਖਾਇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ
सकत नानक ते मुख उजल केती छुट्टी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।